Երկրորդ. Նիկոլայն իր գալու առաջին օրերին լուրջ էր և անգամ տխուր։ Նրան տանջում էր այն բանը, որ ինքը շուտով միջամտելու է տնտեսության անմիտ գործերի, որոնց համար կանչված էր։ Այդ ծանրությունն իր ուսերից թոթափելու համար իր գալու երրորդ օրը նա բարկացած, առանց պատասխանելու այն հարցին, թե ուր է գնում, հոնքերը կիտած մտավ Ֆլիգել, մի տենկայի մոտ, և պահանջեց բոլոր հաշիվները։ Ի՞նչ բան էին այդ բոլոր հաշիվները։ Նիկոլայն ավելի քիչ գիտեր, քան վախեցած ու տարակուսանքի մեջ ընկած մի տենկա։ Խոսակցությունն ու հաշվետեսությունը երկար չտևեց։ Տնտեսության վերահսկիչները, որ սպասում էին Ֆլիգելի նախասրահում, երկյուղով ու բավականությամբ լսում էին, թե ինչպես սկզբում որոտում էր երիտասարդ կոմսի հետ-հետե բարձրացող ձայնը։ Հետո նրանց ականջին հասան իրար ետևից թափվող հայհոյական սարսափելի խոսքեր. «Ավազակ, ապերախ տարարած, շամ պես կսատկացնեմ, գողացել ես» և այլը։ Ապա այդ մարդիկ ոչ պակաս բավականությամբ ու վախով տեսան, թե ինչպես երիտասարդ կոմսը ամբողջապես կարմրած, արյունն աչքերը կոխած, մի տենկայի օձիքը բռնած, ոտով ու ծնկով մեծ ճարպկությամբ, խոսակցության հարմար միջոցին ետևից խփելով հրեց նրան ու գոռաց. «Դուրս, սրիկա, շվաքը այլևս չերևա այստեղ»։ Մի տենկան թռավ վեց աստիճանից ու փախավ մտավ ծաղկանոցը։ Այդ ծաղկանոցը հանցավորների փրկության հայտնի վայրն էր Օտրադնոյում։ Ինքը մի տենկան քաղաքից հարբած դառնալիս թաքնվում էր այդ ծաղկանոցում, և Օտրադնոյի բնակիչներից շատերը, որ թաքնվում էին մի տենկայից, գիտեին այդ ծաղկանոցի փրկարար ուժը։ Մի տենկայի կինը և քենիները վախեցած դեմքով գլուխները դուրս անեցին իրենց սենյակից, ուր երում էր մաքուր հեշտաերը, և երևում էր գործակատարի բարձր անկողինը, ծածկված մեկ դակած վերմակով, որ կարված էր մանր գույնզգույն կտորներից։ Երիտասարդ կոմսը շնչասպառ, առանց ուշ դարձնելու նրանց վրա, վճռական քայլերով անցավ նրանց մոտով ու գնաց տուն։ Կոմսուհին, որ աղջիկների միջոցով արդեն իմացել էր, թե ինչ է կատարվել Ֆլիգելու, մի կողմից հանգստացավ, որ իրենց դրությունը պիտի լավանա, մյուս կողմից անհանգստացավ, թե որդին ինչպես է անելու այդ բանը։ Մի քանի անգամ նավոտների ծայրերի վրա մոտեցավ նրա սենյակի դռանը ու լսեց, թե ինչպես նա իրար ետևից ծխամորճ է ծխում։ Մյուս օրը ծեր կոմսը որդուն իր մոտ կանչեց և ամոթխած ժպիտով ասավ նրան.
«Գիտես, հոգիս, դու իզուր տակացար. Մի տենկան ինձ ամեն ինչ պատմեց»։
«Ես գիտեի», մտածեց Նիկոլայը, «որ ես երբեք այստեղ, այս հիմար միջավայրում ոչինչ չեմ հասկանա»։
«Դու բարկացար, որ նա այդ 700 ռուբլին չի մուծել. Չէ, որ դա գրված է փոխանցումով. Իսկ դու մյուս երեսը չես նայել»։
«Հայրիկ, նա սրիկա է. Եվ գող, ես գիտեմ. Եվ ինչ որ արել եմ, արել պրծել եմ. Իսկ եթե դուք չեք ուզում, ես նրան ոչինչ չեմ ասի»։
«Չէ, հոգիս»։
Կոմսը նույնպես շփոթված էր. Նա զգում էր, որ ինքը վատ կառավարիչ է եղել կնոջ կալվածի համար, և մեղավոր է իր երեխաների առջև, բայց չգիտեր ինչպես ուղղել այդ։
«Ոչ, ես քեզ խնդրում եմ, ինքդ գործերը վարես»։ «Ես ծեր եմ, ես»։
«Ոչ, հայրիկ, դուք ինձ ներեցեք, եթե ես տհաճություն եմ պատճառել ձեզ. ես ձեզնից ավելին չեմ կարողանել»։ «Գրողը դրանց այդ գյուղացիներով, փողերով ու փոխանցումներով հանդերձ»,  մտածեց նա։ «Թղթախաղի փոխանցումը ես մի ժամանակ հասկանում էի դեռ, բայց երեսի փոխանցումից ոչինչ չեմ հասկանում»,  ասավ նա ինքն իրեն, և այդ օրվանից գործերին չխառնվեց։ Միայն մի անգամ կոմսուհին որդուն կանչեց իր մոտ, հայտնեց, որ իր մոտ գտնվում է Աննա Միխայլովնայի 2000-անոց մուրհակը, և հարցրեց Նիկոլային, թե նա ինչ է կարծում, ինչ պետք է անել այդ մուրհակը։
«Այ թե ինչ», պատասխանեց Նիկոլայը, «դուք ինձ ասիք, որ դա ինձնից է կախված. ես չեմ սիրում ոչ Աննա Միխայլովնային, ոչ էլ Բորիսին. բայց նրանք մեզ բարեկամ են եղել և աղքատ են. ուրեմն այսպես անենք»։
Եվ նա պատռեց մուրհակը
եւ իր այդ վարմունքով պարավ կոմսուհուն ստիպեց ուրախության արցունքներ թափել։ Սրանից հետո երիտասարդ Ռոստովը այլևս չխառնվելով որևէ գործի, սկսեց անznատուր լինել իր համար տակավին նոր զբաղմունքի՝ որսորդության, որը ծեր կոմսը մեծ չափերի էր հասցրել։